braću i sestre, poštovani slušalci, kao i u minulim predavanjima, već smo se temeljno i dokumentovano osvrnuli na život i rad svetog Petra Cetinjskog, posebno u mlađim godinama njegova života. Dakle, 1784. budući mitropolit je u sabornom hramu svetog Petra i Pavla od strane karlovačkog patrijarha Mojsija Putnika posvećen za mitropolita Crne Gore i Brda 13. oktobra 1784. Time je, tako reći, počela nova epoha u savremenoj istoriji Crne Gore. Mladi mitropolit znao je da se Crna Gora nema čemu povoljno nadati od Austrije i pored pokušaja guvernadura Radunjića i njegovih pristalica da sa Austrijom uspostave neke čvršće odnose. On je sam bio u misijama s Radunjićem u Beču 1779. pa je shvatio da se od Austrije mogu dobiti samo prazna obećanja. On je naročito mogao zaključiti po tome što misija austrijskog pukovnika Paulića, koja je podigla toliko prašine, nije imala konkretnog rezultata, povoljnog po narodu Crnoj Gori. Od Austrije, dakle, nema se šta očekivati, letačka republika je slaba, a pored toga Crnogorci je smatraju više za neprijatelja nego za saveznika i onda ne ostaje drugo nego obnoviti rusko pokroviteljstvo, ako bude moguće. Radi toga piše vladika grofu Potemkinu 7. novembra 1784. Pominjući pomoć koju su Crnogorci davali Rusiji za vrijeme ratova s Turskom, vladika izvještava Potemkina da je umro mitropolit Plamenac i da po pravu nasljedstva mitropolitstvo prelazi na njega. Dužan je stoga da izvijesti da će po primjeru svojih predaka sa svojim narodom biti na službu ruskom dvoru, ne žaleći proliti ni posljednju kap krvi ako bi to zatražili interesi slovenske Rusije. I dobijuši za dug odgovora, vladika se obrati svom starom poznaniku, ruskom carskom generalu Zoriću, srpskog porijekla, s molbom da mu izradi audijenciju kod carice. Zorić je odgovorio vladici da dođe k njemu u mjesto Šklov, a za ostalo vidjet će kad se sastanu. Vladika krene na put i 21. augusta 1785. prispio je u Šklov. Nije našao Zorića koji u to vrijeme bio u Petrogradu, pa vladika sjutra dan piše da je u Crnoj Gori rđavo i nepovoljno stanje, da su Turci provalili u zemlju i se opustošili. Radi toga on se ne može dugo baviti u Rusiji, no kad je već tu, želio bi vidjeti caricu, pa moli Zorića da izradi za to priliku, a odmah zatim vratio bi se u otačbinu. Što je odgovorio Zorić ne znamo, ali znamo da je vladika došao u Petrograd 5. novembra, a već 8. istog mjeseca bio protjeran iz Rusije. Kako se taj skandal dogodio, doznajemo iz pisma vladičina, koji je na povratku u otačbinu pisao iz Minska 6. decembra Državnom kolegijumu inostranih dijela. Godine 1777. piše mitropolit Petar I, bio sam poslan u Rusiju od strane mitropolita Savije naroda Crnogorskog u društvu sa sjerdarom Ivanom Petrovićem i guvernadurom Ivanom Radunjićem da pristupimo carici Katarini II zbog nekih narodnih potreba. U toku šestomjesečnog našeg bavljenja u Petrogradu nismo bili srećni da izađemo pred caricu, a smo bili primorani da bez ikakvog uspjeha u našem poslu napustimo Petrograd i vratimo se u otačbinu. Narodom crnogorskim već od 300 godina upravljaju mitropoliti koje narod bira po opštem pristanku. Pri mitropolitu treba da još jedan episkop koji će docnije biti mitropolitski prijemnik. Po upokojenju moga strica mitropolita Save 1781. postrao je mitropolit Arsenije Plamenac, a ja sam bio izabran za prijemnika. Zatim sam pošao u Sremski Karlovci i bio posjećen za arhijereja od srpskog patrijarha Mojsija Putnika. Budući su arhijereji crnogorski počinjući od 1711. godine dolazili u Rusiju da zasvjedoče svoje prijateljstvo s ruskom državom, to sam i ja postavio sebi u dužnost da učinim to isto, i to tim prije što je pomenuti mitropolit Plamenac već umro i ja po pravu nasljedstva moram zastupati njegovo mjesto. Treći dan poslije moga dolaska u Petrograd piše mitropolit Petar I prema rješenju knjeza Potemkina, naređeno mi je policijski da do 4 sata poslije ponoći moram napustiti Petrograd. A pošto je moja savjest bila čista, riješio sam da ne idem iz Petrograda dok se ne dokaže moje krivice i razlozi zašto se sa mnom tako postupilo. Ja sam zaklinjao šefa policije da kaže knezu Potemkinu da ja tražim, da se moja stvar ispita, da se dokaže moj prestup i da mi se dopusti da pravda moju nevinost. No knez, ne trepeći pravicu, nije mi dopustio da se branim, već je naredio da se policijski protjeram. Tako sam ja nasilnim putem krenuo iz Petrograda, gonjen i dan i noć, bez časa počinka, preko Polocka, Mogiljeva i Toločina, i bio prebačen preko granice bez pasoša. Kao Hrista od Iroda do Pilata, tako i mene zvijer zvijeru predavala na trzanje za veću moju uvredu i poruganje. Poslije takvog mog nasilničkog odlaska, Francesco Dolci, koji je bio sa mnom u društvu, čim je čuo da i njega traži policija, a znajući moju njegovu nevinost, javio se sam policiji. Šef policije ga je pitao kako je smio sa mnom ići bez pasoša, a kad mu je Dolci pokazao 2 cesarska pasoša i 1 grofa Stachelberga, te je vidio da mu zbog pasoša ne može ništa, stao mu je obećavati 2000 rubalja samo da govori protiv mene, govoreći mu da sam ja varalica i da ne mogu biti arhijerej bez dopuštenja Svetog sinoda. Obećavao mu je da će biti srećan ako prokaže moja djela i ako kaže zašto sam došao u Rusiju. Na kraju ga je pitao, zna li što o projektu Nerančićevu. Dolci mu je dao moje pismo, piše mitropolit Petar, kome sam knezu Potemkinu opisao uzrok moga dolaska u Petrograd i htio mu ga predati ili poslati po Dolciju, ali Potemkin nije dopustio ni jedno ni drugo. Budući da Dolci nije htio ništa drugo od istinu govoriti, ni za novce lagati, to i on protjerao na isti način kao i ja. Zaista meni se čini čudnovatim i nezakonitim kazniti čovjeka pa poslije kazne ispitivati njegovo djelo. Čudnovato je također i to kako se moglo od mene kao slobodnog čovjeka zahtijevati da ja ne budem arhijerej bez dopuštenja ruskoga sinoda. Zar oni ne znaju, piše mitropolit Petar, da vlast ruskoga sinoda ne prelazi preko granica ruske države. To od nas ne mogu tražiti ni vasiljenski patrijarci, jer srpski narod odavno ima svog arhijepiskopa koji ima pravo posjećivati arhijereje. Da bih sačuvao sebi svoj narod od svake krivice za dužnost, smatram napomenuti, ako iz učinjene meni nečasne nepravde, kad god proiziđu kakve posljedice protivne ruskom dvoru, u takvom slučaju svaki takav događaj ima se pripisati knezu Potemkinu, koji se, neuvažavajući riječ velikih ruskih careva, koji su oni garantovali gramatama, prezirući bezobzirno izgoneći poštene ljude, starao se samo ugasiti ovih ljudi plamen ljubavi k Rusiji, već i svemu srpskom narodu napisati u srce da drugčije misli o bratskoj Rusiji i da sliku ovakvih događaja ostavi u pameti svome potomstvu. Pravednost našu završava vladika ovo žalosno pismo, neka presudi savjest svakoga čovjeka koji nije pomračen nepravdama. Zašto šef policije naziva vladiku varalicom i zašto ga dovodi u vezu s Nerančićem? Šef policije govorio je sve ono na osnovu podataka koje je dobio od Potemkina, koji ima u rukama jedno pismo u kome se vladika naziva varalicom i saveznikom Nerančićevim. To pismo pisao je Sofronije Marković Jugović u vrijeme kad je vladika Petar boravio još u Šklovu. U pismu Jugović kaže da je unazad 3 godine bio u Crnoj Gori, pa se tada arhimandrit Petar sukobio s mitropolitom Plavincem, a zatim digao mnoge crkvene utvari i to bože prešao u Austriju da bi bio proizveden za arhijereja protiv Plamenca, koji je posvećen od carigradskog patrijarha, kome Petar nije smio ići radi posvećenja, jer je Mitor Protilit Plamenac navodno bio još živ. Petar je prelazeći Austriju molio cara da dopusti da se tu zavladiči, ali je car oklijevao, a i Plamenac i guvernador pisali su caru da ne dopusti da se arhimandrit Petar posveti za vladiku, jer je on tobože obična varalica. Uslijed ovoga ostavio Petrović u Beču pune 4 godine i tobože nije se smio vratiti u Crnoj Gori. Živio od milostinje koju su mu davali car i vice kancelar Kobenc, kaže se u ovom pismu. Jugović ne zna da li učinio još kakva tamna djela, nikoga je postavio za arhijereja, ali zna da to nije bio carigradski patrijarh, kao što bi tobože moralo biti po zakonu crnogorskom. Iako carigradski patrijarh nikad nije postavljao eparhijske arhijereje na Ceti. Vladika Petar je zdolčijen sad u Šklovu, gdje se dogovaraju s Nerančićem, kaže se u ovom pismu, kako će umanjivati ruski dvor. Nerančić i Zorić obećavaju vladici veliki novac i da će ga učiniti članom sinoda, a vladik obećava da će moliti caricu da postavi Nerančića za kralja crnogorskog i cara srpskog i da istjera Turke iz Evrope. Sad se radi da Petrovića primi carica od koje namjerava tražiti 16.000 rubalja u ime pomoći koju Crna Gora nije primila za proteklih 16 godina, tako bi imao s čim da se vrati u Crnu Goru, kamo tobože inače ni smije poći. Ne zna se zašto vladika drži kod sebe latinskog sveštenika Dolčija, ali se zna da je Dolči navodno bio špijun kod Bječkog Česara. Nerančić je slao u Crnogoru uskog oficira Savu Matijevića Mirkovića da nagovori Crnogorce da ga pozovu u Crnogoru, gdje će ga tobože krunisati za kralja. Kao što se vidi iz ovog pisma, sve su ovo bile laži i temeljna izmišljanja, ali su na nadležnom mjestu bili primiljeni bez ikakvog provjeravanja. S druge strane, radio i Nerančić, pismo od aprila 1785. saopštava kako je neprekidno nastojao da pridobije za rusku službu jednovjerne i jednoplemene narodi. U prvom redu on misli na Crnu Goru i pogranične krajeve. Od 1779. upoznao se u Trstu s nekim Crnogorcima koji su izjavili želju da budu pod zaštitom Rusije i tražili sredstva za odbranu protiv Turaka. Godine 1783. on je ponovo radio na tom poslu. Iz Crne Gore moglo bi se raditi na oslobođenju ostalih naroda pod Turskom, ali bi se Crnogorcima moralo priznati javno da su pod zaštitom Rusije. Na pokroviteljstvo Rusko ne bi bile surevljive ostale sile, kao što nisu bili ni prema Austriji, koji 1783. slala svoje oficijere u Crnogoru koji nisu imali uspjeha, jer su bili druge vjere. Crnogorci su vjerni i odani jedino Rusiji i oni bi na njen poziv preduzeli oslobođenje pograničnih plemena. Na kraju piše Nerančić da je došla iz Crne Gore jedna denotacija koja ga moli da im on bude vrhovni starišin. Već iz kratkih izvoda iz ovih pisama vidi se da su Jugović i Nerančić uglavnom radili za sebe jedan protiv drugog. Ruski arhivi nisu još dovoljno ispitani i mi ne znamo razloge zašto je vladika protjeran iz Rusije. Teško je vjerovati da je to uslijedilo samo na osnovu Jugovićevih pisama. Za to su morali biti dublji razlozi. Ruska vlada doznala je preko poslanika sve što se radi u Beču, pa je prema tome bila temeljno obaviješteni u pregovorima guvernadura i arhimandrita Petra s bečkom vladom. Ovo je bez sumnje bio glavni razlog onom lošem postupanju prema vladici. Zašto je vladika Petar otišao u Rusiju? Adan Đorđević iz pisma vladičina Potemkinu, a naročito iz riječi narod crnogorski već od 300 godina priznavao i sada priznaje vlast svojih mitropolita, i stvrdnje je da mitropolito po smrti Plamenčevoj po pravu nasljedstva prelazi na njega, Petra, zaključuje da je vladik išao u Rusiju da pomoću nje doće do vlasti koju je guvernador Jovan Radonjić imao u rukama. Da mi ne znamo sa druge strane zašto je vladika išao u Rusiju, ova bi tvrdnja bila apsurdna, jer neku osobitu vlast nad narodom nisu imali ni Sava, i Arsenije, a još manje guvernador Radonjić i arhimandrit Petar, pa da bi se o nju trebalo timati. Crna Gora podijeljena je na plemena i svaki plemenski glavar bio apsolutan gospodar svoga plemena. Guvernador Radonjić nije imao nikakvu vlast na Crnogorcima uopšte, on čak nije bio ni glavar njegučki, već imao jedino pravo da u ime crnogorskih glavara pregovara sa susjednim vlastima. Uostalom, vladika nije tražio za sebe mitropolitski presto kao Petrović, već kao bivši koadjutor, na osnovu čega su došli na presto i Sava i Vasilije Plamenac, što su pak Petrovići držali u svojim rukama. Gotovo 150 godina mitropolitski presto, razlog u prvom redu, što su bili sposobni, i treba zaboraviti sjajnu plejadu mitropolita Danila, Vasilija Petra I i Petra II, koji su bili maltene sve bolji jedan od drugoga. Iz spomenutog pisma Potemkin od 7. novembra 1784. godine vidi se zašto je vladika namjeravao otići u Rusiju. Šteta je što je izgubljeno pismo vladičino, koje je pisao Potemkin u Rusiju i koje ovaj nije htio primiti, ali je sačuvano pismo 26. novembra iste godine, kojim vladik izvještava ruski sveti sinod kako su crnogorci primorani da neprestano s oružjem u ruci moraju štititi i braniti svoju slobodu od obijesnih Turaka i sva sredstva koje imaju upotrebljavaju na to tako da im ne ostaje ništa čime bi mogli podići neophodne kulturne institucije, škole, štampariju i drugo. On će sam iz svojih manastirskih prihoda otvoriti barem jednu školu, a moli sveti sinod da bi se zauzeo kod carice da u ovom nastojanju pomogne crnogorcima, na koje može uvijek računati kao na svoje podanike, jer oni ne priznaju nad sobom gospodara osim ruskih careva, koji još od godine 1711. pominju u svojim crkvama. No i da nije ovih dokumenata, mi znamo iz života vladičina da on nikada, pa ni u vrijeme kad je Rusija bila najnaklonjenija Crnoj Gori, nije tražio lično za sebe ništa. Svojim besprekornim životom i radom postigao je vladika da su ga crnogorci odmah, pošto se vratio iz Rusije, u punoj mjeri poštovali i uvažavali iza crkvenog i svjetovnog poglavara, pa mu se za ovo posljednje nije trebalo boriti s Radonjićem. A za vrijeme vladičine osustva Mahmud Paša Bušatli je iskoristio međuplemenske sukobi vladičino odsudstvo i poharao Cetinski manastir i dobar dio Crne Gore. O tome ćemo govoriti u našem narednom predavanju. Braćo i sestre, poštovani prijatelji, pozdravljamo vas sa našim starim otadžbinskim pozdravom, s vjerom u Boga, za Hriste i otadžbinu. To ime, doslušajte.